Kalata wa chibiri kuwe na Korinti, ichipandwa cha lenga fisano. Pantu twaishi wokuti, nga yawu ishiwe nganda Yesu iye hema. Diapanonse, tulino obukule ubwafuma kulilesa. Ingande isha chitwa kuminwe, iya muya yaya mumulu. Pantu muli ino, emo tuishe chefu. Pakufuruku okufuikwe cha kuikala mo Yesu icha mumulu okuti ngatwa fuikwako takwa kabyo bwamba pantu iryo tuchiri mu hema iri tuishe chefu pakubaba afinwa te pantu tulefwa yo kufulwa iyo lero ukufuikwa okuti cha mfwa chino chiminwe kumweo awe uwa tuteyani shisha okumone chichine nilesa. Uwa tuperio mupashi, echi katilo. Echo tuliaba teke mitimenshi tape. Kabiri tuaishi wokuti, ilio tulimu mubiri. Kumwesu, tatuli pamona shikuru. Pantu, tuendela mkutetekera. Te mukumona. Aho tuateke mitima. Kabiri tutira, icha wamako, kukana bapamono mubiri. No kuba kumwesu kuli shikulu. Eicho kabiri twabika po emitima. Okuba aba kumutemuna. Nangu tuli kumwesu, nangu tatuli kumwesu. Pantu tulino kumoneka bonse kuchipuna cha kupingwira po cha kwa Kristu. Okuti onse umomo apokerere kufya chitirwe mu mubiri. Umwabere fyo abo mbere. Na pamo, ijisumana pamo, ichivi. Eicho, paku ishiwa kutinya kwa kwa shikuru. Tunasha anasha abantu. Lero kulilesa, na tulengwa kumoneka. Kabiri, ndeche tekela ndeti. Tuliaba lengwa kumoneka na kuliba kampingu wenu. Tatule itasha, kabiri kuli imwe. Lero, tule pera imwe, apa kututakishisha po. Okuti mukwate umuakwa sukira abata kishefya mimonekere nefya kumutima iyo. Pantu nangu tuliaba pena nikulilesa. Nangu tulino upanda nikuli imwe. Pantu kutemua kwa kwa Kristu. Eko tuwao berua. Pakupingu lechi. Okuti hapo umo afuirile bonse. Ninshi bonse bali fuire. Kabiri afuirile bonsho okuti abali no mweo. Beika lirabene. Lero beka lire uwa bafuirire. No kubuka pamulandu wabo. Eicho ifwe. Okufuma pali nomba. Tatuwa ishiwa muntu na ngumo muabero buntunse. Nerio tuwa ishiwe Kristu muabero buntunse. Lero nomba. Tatuwa muishiwe fio kabiri iyo. Eicho ngo muntu alimuri Kristu. Abe chibumbu echipia. Ifia kale na afia. Moneni, fya ya lulwe fipia, au fionse fya afu makulilesa. Uatu ikishishe kumuine muli Kristu. No kutupela buka pyunga waku ikishanya. E kutila, lesa li muli Kristu. Ale ukishishaba panu esonde kumuine. Ukukana alinga kuliveni ama mpulu yabo. Kabiri apele kuli ifwe chebo cha kuwikishanya. Eicho, tuavela Kristu inkombe. Kwati nilesa, eule papatila muli ifwe. Tumulombela kuli Kristu atuti. Simuwikishiwe kuli lesa. Usha ishibyo lubembu. Amu chitirio kubo lubembu. Pamulandua ifwe. Ukuti ifwe. Tubi obulunga miwa kwa lesa muliwene.